ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนนะเธอต้องระลึกไว้เสมอว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราระลึกเอาไว้สิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสั่งสอนเราเมื่อเรานึกถึงนั่นคือที่พึ่งของเราไม่ใช่อย่างอื่นพระอริยสาวกทั้งหลายผู้ได้ตั้งใจเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างของพระพุทธเจ้าได้อย่างท่องแท้แล้วไม่สงสัยสาวกเหล่านี้ของพระองค์ก็เป็นที่พึ่งของเราเราไม่สงสัยเธอจะทำใจของเธอยังไงก็ได้แต่เธอต้องพยายามเพียรพยายามระลึกสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเธออย่างนี้ไว้เสมอเธอจะเดินทางไปที่ไหนก็พยายามปรารภที่พึ่งของเธอเอาไว้เธอจะทำอะไรเธอก็ปรารภที่พึ่งของเธออย่างนี้เอาไว้ในใจตลอดเวลาและจะกล่าวว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วแต่เธอจะตั้งจิตกระทำสิ่งใดเพื่อให้เธอสามารถระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าคือที่พึ่งของเราพระธรรมคือที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเรายามทุกข์ยามมีเรื่องไม่สบายใจยามมีเรื่องวุ่นวายในจิตใจของเราเราก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราขอทรงโปรดเมตตาประทานสงเคราะห์ลูกให้ปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ให้คลี่คลายไปด้วยเถิดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของลูกขอให้ลูกจงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงขจัดความเศร้าหมองในใจของลูกตอนนี้ให้สิ้นไปได้ด้วยเถิดและขอพระบารมีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาเป็นที่พึ่งของลูกได้เถิดครูบาอาจารย์องค์ไหนหนอที่เมตตาสงเคราะห์ลูกได้ก็ได้โปรดดลใจสงเคราะห์ขจัดความเศร้าหมองในใจของลูกให้สิ้นไปด้วยเถิดเธอปรารภของเธออย่างนี้ไว้ทำให้เป็นนิสัยของเรานะปัญญาคือความรู้แจ้งมองลงไปในสัจจะคือความเป็นจริงที่ผ่านมาอย่างน้อยชีวิตของเธอที่ผ่านมาจนถึงอายุล่วงเลยมาใกล้แก่แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอทำได้ทุกเวลาคือพยายามนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพูดคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเราพูดคำนี้เอาไว้ในใจเราบ่อยๆเวลาเราเดินทางไปไหนก็บอกพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอให้เรารอดเถิดขอให้เราพ้นเรื่องราวที่เดือดร้อนในใจของเราเถิดขอให้เราทำมาหากินคล่องตัวเถิดเราก็พูดไปนอกจากตัวเราเราก็ยังพูดว่าขอบ้านเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอคนในบ้านของเราจงรอดพ้นเถิดขอสัตว์เลี้ยงของเราจงรอดอันตรายเถิดเธอก็พูดทุกวันเธอพูดอย่างนี้แล้วเธอจะรู้สึกว่าเธอมั่นใจขึ้นว่าเวลานี้เราจะต้องทำอะไรเวลานั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเราจะต้องทำอะไรเราก็คือต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเราบอกว่าพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราควรนึกอะไรเราก็นึกว่าข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างน้อยก็ศีล5เราจะระมัดระวังรักษาตอนนี้ของเราเวลาเราบอกว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเราเราจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยว่าแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเบื้องต้นคือความเป็นพระโสดาบันเราระลึกนึกถึงว่าอารมณ์ของพระโสดาบันที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเธอต้องมีศีล5เธอต้องเป็นผู้ไม่ประมาทนึกถึงความตายไว้อย่าได้ประมาทในชีวิตเธอต้องเป็นคนที่ละมานะบ้างอย่าถือตัวถือตนขาดความเมตตาขาดความกรุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนและสัตว์ให้มีความสุขบ้างเธอต้องเป็นคนเห็นภัยวัฏสงสารว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราที่ต้องมาเป็นมนุษย์อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเจอทุกข์มากเหลือเกินเราจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ก็คือการไม่กลับมาเกิดข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่ครูบาอาจารย์สอนเราเธอยามใดที่เธอบอกว่าพระสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระอริยะเป็นที่พึ่งของเธอก็นึกถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันทำอารมณ์ใจของเธอเลี้ยงใจของเราอย่างนี้จะภาวนาอะไรก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ได้แต่เธอต้องนึกถึงคำพูดคำอย่างนี้เอาไว้ทั้ง3ประการฝึกกันไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากำลังใจอาจจะอ่อนไปก็ตามที แต่ถึงที่เธอมีเธอยังนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เธอมากันเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราถึงมาถูกไหมล่ะถ้าเราไม่มีใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะมาวัดทำไมเราจะมาทำความดีไปทำไมเราจะมาทำบุญเพื่ออะไรเพียงแต่ว่ากำลังใจของเราอาจจะยังไม่ละเอียดขัดเกลาจิตใจของเรายังไม่ปราณีตเพียงพอแต่นั้นก็ยังเป็นเรื่องเราฝึกกันได้วันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้ามันไม่แน่เราอาจจะดีกว่านี้ถึงที่สุดกับความเป็นพระอรหันต์ก็ได้ขอให้เรายังยึดถือว่าที่เราทำความดีเพราะเรายังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจึงมาทำความดีไม่ต้องเอาใครเป็นแบบเอาท่านสุปฏิจิตตาเทพบุตรเนี่ยเป็นแบบที่ดีที่สุดเลยเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีมากท่านน่ะหยาบสุดแล้วนะในความเป็นมนุษย์สมัยนั้นต้องกล่าวว่าเป็นคนหยาบมากเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่เสียด้วยซ้ำแล้วบ้านท่านก็ไม่ได้ห่างจากวิหารที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเลยเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกโปรดสัตว์เนี่ยคือบิณฑบาตท่านก็เห็นแต่ท่านก็ไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรเวลาคนเขาสนทนาในสิ่งที่เขาได้กลับมาจากฟังเทศพระพุทธเจ้ากันเธอก็ไปส่งเสียงกลบซะแกล้งทำไม่ได้ยินบ้างส่งเสียงกลบบ้างแกล้งเขาบ้างไม่มีอะไรเลยสักนิดนึงที่เป็นความดีที่เพียงพอที่จะได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าเธอเห็นไหมล่ะแทบไม่มีเลยเอาพูดกันดีกว่าศีลทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอย่าทำจงละเว้นเสียท่านทำทุกข้อทั้ง5ข้อนี่นะปฏิบัติทำทุกข้อเลยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียโกหกมดเท็จดื่มสุราเมรัยแถมยังทำกรรมหยาบช้าที่ในช่วงเวลาที่เขาทำความดีกันท่านก็ยังกล่าวถ้อยคำวาจาไปเบียดเบียนเขาอีกแต่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากว่าเวลาท่านต้องการที่พึ่งจริงๆที่ท่านมองดูแล้วว่าลูกก็พึ่งไม่ได้ความเป็นเศรษฐีก็พึ่งไม่ได้เจ็บป่วยไข้ไม่สบายหมอก็พึ่งไม่ได้ถึงเวลาที่ท่านอยู่ในจุดที่เรียกว่าถ้าพูดภาษาคนก็เหมือนว่าแล้วฉันก็พูดภาษาคนอยู่นั้นเนี่ยก็หมายความว่าพูดภาษานักเลงเขาบอกว่าหลังชนขวาแล้วล่ะยังไงก็ต้องเอาตัวให้รอดว่างั้นเถอะนะอย่างอื่นไม่สามารถพึ่งใครได้ก็ต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้เวลานั้นท่านก็ยังนึกถึงว่าเขาลือกันว่าเพราะท่านอยู่ใกล้ๆนี่บ้านท่านไม่ได้ห่างวิหารพระพุทธเจ้าแล้วเวลาพระองค์ทรงเสด็จประทับยับยั้งอยู่ณพระวิหารนั่นน่ะเป็นเวลาเป็นพรรษาอย่างน้อยก็3เดือนที่เขาต้องได้ยินได้ฟังคนเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาแบกอาหารไปบ้างไปถวายพระสงฆ์บ้างไปถวายพระพุทธเจ้าบ้างไปฟังเทศกันบ้างเช้าไปบ่ายไปเย็นไปมันมีสิ่งนี้ที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านของท่านตลอดเวลาท่านจึงขอความเมตตาพระพุทธเจ้าขอเป็นที่พึ่งให้ท่านหน่อยคือช่วยหน่อยเถอะท่านเจ็บเหลือเกินท่านปวดเหลือเกินเวลานี้ไม่มีใครช่วยท่านได้แล้วขอพระเจ้าทรงมาเป็นที่พึ่งของท่านหน่อยเถอะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้หายทีเถอะแค่นี้เองนะท่านยังพ้นนรกได้เลยอย่าลืมนะปรามาสพระพุทธเจ้านะปรามาสพระธรรมนะปรามาสพระอริยสงฆ์นะถึงจะไม่ได้ไปด่าว่ากล่าวเรื่องอะไรก็ตามแต่เวลาเขาทำความดีกันก็ตามหรือเวลาเขาฟังธรรมกันคุยสนทนาธรรมกันท่านก็ไม่สนใจด้วยกับส่งเสียงกลบบ้างแต่บารมีของพระพุทธเจ้าเธอลองนึกเถอะว่าเพียงเขานึกชื่อของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวยังทำให้ท่านไม่ต้องตกนรกยังไปเป็นเทวดาอยู่ยังมีความสุขกว่าเราเยอะเลยล่ะก็อานิสงส์ที่ได้บุญจากพระพุทธเจ้าความดีของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะที่ท่านเพียงแค่นึกถึงชื่อเนี่ยไปสบายเลยไปสวรรค์สบายแต่ตอนใกล้จะหมดบุญวาสนาบารมีสิท่านยังโชคดีที่ยังได้ฟังได้ยังมีคนมาช่วยเหลืออย่างท่านโคศกเทพบุตรนั่นแหละยังมาประกาศว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เทวสภาเทวดาองค์ใดจะไปฟังเทศบ้างล่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วนะต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้ว ใครอยากไปฟังเทศก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้านะพอท่านมาถึงวิมานของท่านสุปัชชิตะนี่แหละวิมานเห็นวิมานเศร้าหมองก็เข้าใจว่าเทวดาองค์นี้จะหมดบุญแล้วคือต้องจุติแล้วล่ะท่านก็เลยไปบอกท่านท่านจะต้องจุติแล้วนะวิมานท่านเศร้าหมองแล้วนะเครื่องกายของท่านคือเครื่องอสิสมานกายเครื่องทรงของท่านเทวดาเนี่ยเศร้าหมองแล้วนะและยังแถมว่ามีเหือออกรักแร้ด้วยนะตอนที่คนไม่มาเตือนท่านแบบนี้ท่านก็ไม่ได้สนใจพอเขาพูดปั๊บขึ้นมาท่านก็เห็นจริงตามนั้นว่าเอ้าวิมานเราเศร้าจริงๆว่าเครื่องทรงเราก็เศร้าว่าเผื่อออกรักแร้แล้วว่าอย่างเงี้ยเวลาเธอออกเผื่อออกรักแร้เธอก็ให้รู้ไว้นะว่าใกล้ใกล้หมดบุญแล้วนะเออนั้นพยายามพกแป้งไว้ตารักแร้ไว้มันจะไม่หมดบุญเห็นไหมพอเทวดาผู้เป็นโฆษกมาเตือนอย่างนั้นปั๊บท่านก็เลยดูเลยว่าเอ้าเราจะหมดบุญแล้วเราจะไปไหนภาพมันปรากฏเลยเป็นสัตว์นรกตกนรกขุมนั้นผ่านนรกขุมนี้แล้วก็อีกนานมากกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ทีเนี้ยไม่ใช่เหือออกรักแร้ละออกทั้งตัว ออกทั้งตัวเลยท่านก็บอกท่านช่วยผมทีเถอะผมจะทำยังไงเนี่ยผมกลัวจังเลยว่าผมจะออกเพราะถ้าผมต้องเคลื่อนออกจากสวรรค์นี่ผมก็จะตกนรกเลยใครช่วยผมได้บ้างล่ะท่านก็บอกเราก็เป็นเทวดาไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นเทวดานายเราเสียคือพระอินทร์ก็เลยพาไปหาเข้าเฝ้าพระอินทร์พอท่านปู่พระอินทร์ทราบเรื่องก็บอกว่าเราก็เป็นเทวดาช่วยท่านไม่ได้เหมือนกันที่พึ่งไม่มีไหมล่ะแม้นพระอินทร์ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเขาได้เลยท่านก็บอกเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดที่เทวสภาเธอไปพึ่งพระพุทธเจ้ากันเถอะเขาก็พากันไปพึ่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาท่านก็ตั้งใจฟังไอ้ความกลัวนรกก็เป็นเหตุพอรู้ว่าผลกรรมที่ทำมาเป็นเหตุที่ทำให้ตกนรกเลยคิดว่าไม่ทำแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกมดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็เชื่อว่าที่ท่านมาเป็นเทวดาได้ก็เพราะบารมีพระพุทธเจ้าจึงเคารพพระพุทธเจ้ายังไม่สงสัยพอท่านฟังธรรมจบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมันจริงหมดเลยเพราะเห็นตามนั้นหมดเลยนี่ท่านก็เลยไม่มีเรื่องอะไรคาใจว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรายอมรับนับถือเราขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอยอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระองค์นำมาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วตลอดไปท่านก็เลยเป็นพระโสดาบันปรากฏว่าไม่ตกนรกรอดอีกอบายภูมิปิดเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตกเลยสบายเลยเธอเห็นเรื่องอัศจรรย์ไหมล่ะบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยใครก็ประมาณไม่ได้ไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าเราจะต้องเผชิญกับอะไรมันไม่มีอะไรแน่นอนเธอนึกไว้นะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเธอท่องไว้นะพระธรรมเป็นที่พึ่งของเธอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเธอให้นึกไว้อย่างนี้เธอจะรอดหลวงพ่อท่านเล่าว่าสมัยท่านเป็นเด็กๆโยมแม่ท่านสอนให้ท่านก่อนนอนให้ท่องว่าพุทโธดังๆก่อนหลับจำได้ไหมล่ะถ้าเธอต้องการให้ใจของเธอมีความสุขมากเธอก็เพียรพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเข้าเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขดีขึ้นตามลำดับลำดาของมันไปเองนั่นแหละ